بخش پہ تو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. سورة كتوة دعليري يونكي دي المغيب دي غير الله وطوين قدرت تصرف اور داد کی سلامتی اور بچو اللہ عز و جل. پریوان دی باہر دعوت و دو واقعات بنے کی دل میں غیب باندھے واقع موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام انبیاء دی خالم الغیب نو اور دائے خلاصے رو سے رئیس کے واقع اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور دسویں دعوت و واقعی دلود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام عاجز سلامتیاں بچوں کے اللہ علما تمختاج سلامتیاں بچوں ماں ورکڑو اور زدہ دارے واقعات و خلاصہ ان سے قیاد کے رہتے وقل الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفا. دامدانی تردی پین سے قیاد پور بیان چھو اس ددی زین بلدار کا علم ہم زجر ور گئی بے انکار قیامت. کم خلق کی قیامت نہ منی آئی زجر دے چدا خلق اصل کی ول علم غیب تصرف اختیار اور بچاؤ مالک اللہ نے گڑی باوجود دے دلائل و دلد الوہیت دلائل بیان شدیام نہ منی یس اللہ را بھی قیامت نہ منی اور قیامت کی پشک قیامت نہ بشکی کہ قیامت منے دا اللہ یروا اللہ کا مقام قیدو یقینو نچرے بے شرک نہ کو بدے بے زان کو اکڑو. بل ادار کا علم ہم بلکہ بیکار شعر بل شعر و ختم شعر علم ہم علم دے مشرکان و کافران و فیل آخرت پبارد آخرت کے دا آخرت بارد کی دے علم بیکار ہے یقین مشترے ایمان نہیں دا آخرت بارا کے آغا دا علم اسباب بندی دا غینا اسباب دم ختم شوی دا غینا دا پیدنائی چھے دا آخرت باندے ایمان و یقین جو بل ہم بلکی دی تی شکن و شکی دی منہا دا دی آخرتنا بل ہم بلکی دی منہا دا دینا عمون راندنی دا زر راندن دا پر بل سر ترقی دا کہ علم الاخرت بارہ کی بیکار و ختم شوے بن شوے رے اللہ بھی بندے دل خوشے کے پر ان کی شک منہ بلکہ پشک کی دی بلکہ شک ہم سکے ددین مروان دینی پر منہ آمون بلکہ ددین نیوڑان دا آمون دزڑا آغنوزوارے یعنی جہل جہلان جہل تے مران دے. وقال اللذین ہوئے آتسان کفرو چھ منکر دا قیامت تی قیامت نمائی سوئی ایزا کننا کل کی شمونگا ترابان خورے و آباؤنا زمون مشران او زمون مشران موقع او زمون مشران خوری شو زرگرشو ملشو خبرونو کے نو آئینا آئین بڑا مخرجونا خامقا راو استیشو دا بلئی چی سڑے ملشی زرگرشی بیا بلا دمارا خوردکی دا بی نمن ورے لقد یقینن وائدنا وعدہ کریشے امون سرا آزد وعدہ کریشے وعدہ قیامت خبر مگر کسی دڑوں بنو سمانا دس پکوانو کسی دا روانی بار بار دوتی گی نو حقیقت نہ لے دوران سورہ مومنون کی تیر شیخ بہت کی آیات تھی دبی دا حالت التو شاطت یہ شیو گو رہے صلی اللہ سمجھ سورہ مومنوں الکم بیتیل قیامت کا انکار خبر کولا بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون الفاظ بدل دی مطلب مغل چھ سورہ مومنون آیات اللہ سمجھ پارا بحثی آیات اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون کلچے مملشو خورشو عدوکشو نایا دیاو دوبارہ پورتے کیو لقد وائدنا نانو آباؤنا آبا من قبل ان آگا اللہ اساتیو لولین منگو مشرانو سردہ وادی شوئے اقوا خدا قیان او دا خبرہ چھ دوبارہ جون جون دے داندی مگر کسی در امرو دا مقفانو جیری یا اساتیو لولین اولین دا در امرو دروغ دی پکوانوں والا چلا روان پکوان پھل خدا کرو گے وہ سب وہی ہوئی جو قیامت نہ ملی کل سیم سا جواب ہے پر طریقہ تفریح کی دنیاوی تب نشت قیامت کرا دی بولے میرا دا دنیا کے عذابوں میں سوکھ رہا ہوئے اور دا دنیا کے عذاب راسنل اور پتا کو مر کر راسنل دا قیامت ہے بولے مر کو ہوں اور کوڑے قیامت ہے دا قیامت سغرا رہے گا مرد را ہے نو مرد کی را ہے نو دا مرد را تو سرم دا قیامت شروع ہے قل ویا تا پیغمبر سیرو اگر رہے تل ارن عظمت کے تنجرو پسکو رہے کے پسرن کانو آقبت المجرمین انجام دا مجرمانو اللہ را سنگا تباکل نخل سے بتا سو تباکل کی دنیا کی بدربان را رہے گا اور دنیا کی را تعذاب را تو مرد دا سر قیامت وَلَا تَعْفْنَرَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ذِهِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ دا تسلیو ہے پر نبی علیہ السلام نیمانی انکار سے اپا کی گا وقت دیدی پر انکار پلکار کی حدیثات وَلَا تَعْفْنَرَ عَلَيْهِمْ مَغَمْ جَنْكِي گا عَلَيْهِمْ دیدی پر انکار تجیبانا دیدی پر انکار وہاں پا کی گا چوکو اسیز خبر اکم پر دنیل کو بھی نمائی وَلَا تَكُنْ عَمَكِي پتنسیا کے میں مالا وطن ہے ان قرون چیزی سا خلاف تدبیر نہ گئی دے اسلام و حق خلاف تدبیر گئی دے حق پرس خلاف نو دے دینم تنسیا کے مرا جو پتے گا ما دا چیزی کئی کئی بلان بستڑی کی و حق پر حق پرس سیش نشو ہے کل کل باتن پرس دے حق پرس کو خلاف تدبیر نہ مکنے شروع سڑی دے بتاو دے خبش زرے درمن چی دے اوہر اللہ جی سکے اللہ بھی مخا پتے گا پرے با وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دَامُوا وَغَزَجَرْ فَإِنْكَارَ الْقِيَامَةِ وَيَقُولُونَ وَيْدِي مَتَى هَذَا الْوَعْدُ كَلَبَيْ تَوَادَ رَعْدَا خَنْ غَعْزَابِ لِكَلَ رَجِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كِچَرْتَيَ رِشْتِنِي كِرِشْتِنِي اغازاب درابانِ رَعْو قُلْ وَعْدَ پِغَمَرَ عَسَى عَسَى قَرِبَرَ زَرَّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ چِشِبَ تَعْفُ پَتِي ایکون رد فرکم چیشی بتاسو پتی پیوت بعض اللذی بازی اغازاب تا تاجلون چی تاسی پتلوار کرا ہوا ہے تاسو اکل بھئی و تیز ضرب را کوری خلی ضرب راش اچھا ہوا ہے رد فرکم معنی تبعاکم رد فرکم تبعاکم حاد یعنی دروب رد چی تاسو پتی پیوت بشکو بلی چی تاسو پتی باب اللذی بازی آغاز آپ تستا جنون چتا سی پتلوار سرا ہوا ہے دیوی کل بھئی اللہ و عزت در بشی در پوری بھئی خلی پیوک بشی در بشی در بشی بیا گا جا وین نارب کا بیشکا سارب لذو فضل خام خا خام دا فضل لیل الناس بخلکو ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر خلکن اللہ شکرن شکرن ہوگا جی اللہ کو پڑو بندگان دا فضل خاون دے مہربانی کرے رہا کتاب را لے گلے دے پیغمبر را لے گلے دے تو توحید دلائل خود لی دی در اللہ فضل ہے و بیان اثر خلق نا شکر دی در اللہ توحید نمائی ما شرک و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون دا دلیل اقلی دلائل عقلیه یو دعا پر توحید پرست د شرک لري لم چې د الله سوا بل څوک آر بغیر نشته بغیر نه پوي نو دلائل عقلیه بیا پرې باندې پیش کړي د الله د علم غیب او د پاره د رب د شرک لري لم وان ربک له شکر کارم لا یعلم خلق فیه ما تکن صدورهم او چې پټیې د دې سینې و ما یریدون او چې دې ښکارا کوي الله وی کنه دی مخلوق پسینه کې دن نفت سری تاغیم اللہ کوئی او دے چی کم اخکارا سکی او وی پلیم اللہ کوئی من سپت نشت نور سکے تا در سینے حالا ما تماری مطلب سر تا سیو کن او دی کر در جونو نداری مناسبت سای دلیل اخیرو اور دلیل مناسب دے کدی مکلو تا جنو ستا خلاف کئی انکار ہوئی اللہ ما تیتا در حلوانی عذاب اور وقت وما من غائب عن السماء والارض الا في كتاب مبين دا فن دلیل عقلی دا لا پایلم او پنتی د شیر کلیلم وما من غائب عن نشد اسیو پچھے السماء نہ بر اسمان کے ول ارض او نلا نظم کے الا في كتاب مبين مگر پایلم دا اللہ کی لکھتا کتاب مبین دا لا علم دا لا پایلم کے بڑا لا کے چدا زم پر نسبت زم پر اعتبار چې کوم پټ دی نو دا الله ته سرګن افکار دی دا پټ چې ورته وایي چې الله هغه پټ نه خو زموږ په اعتبار دا تاسو ته چې څه پټ ښکاري نو دا الله په علم کې ښکار پاتي الله دا څه علم دی الله تعالی کې پتا ده معلومات ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون دا تهذيب القران تهذيب قران پاک او دا مطالب دے تعلق لئی دے سر اپوری سورت سر تبیا خبر اللہ سورت سر کی ترجیب قرآن تبار کرے ویلو چکی تلک آیات القرآن و کتاب مبین تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا یسون دا قرآن یعنی دا کتاب واضح و روخانی بیان ان کے و وضاحت کا ان کے کتاب دا غیر آیاتون جی خواہ سنگا وضاحت کا سنگو مبین دے مدار بیان دس مبین دے کن انہا ذا القرآن یقصو علی بنی اسرائیل بے شک دا قرآن یقصو بیان کئی علی بنی اسرائیل و بنی اسرائیل وانے اکثر اللذی اکثر اغا مسائل ہم چیدی تھی بائی کی اختلفون اختلاف کئی دا بنی اسرائیل چی پکو مسئلوں کی اختلاف کئی دا قرآن دا غیر بیان کئی مبین دے کن پڑی طریق سمانا بنی اسرائیل مولیانو چی کبھی مسئلے پٹے گئے دا قرآن اختار کئی اختار کئی ہے ای پتے کئی سی پتو آگا پتول سو اوی انکار و کبر کڑے او دا اللہ توحید دا کتاب نا منکر شیوی دا قرآن اوی تا بیان کئی دا قرآن دا اوی بیان کئی دا قبر اثر دن دی چی دا با ایمان ہے ایمان پا کنشت قرآن کی ایمی رد کئی دا مطلب دیو دیکھو کفر کرے اخکارا زن کافر نہ ہوئی اور کفر منی چمن کافر مشرکی اور کسو کورتا ہوئی وہ دون اغر خلق دب انبیاء اولاد بنی اسرائیل اور پیغمبران اولاد اور نیکان بزرگان اور مولیان ایسا تاپ کافر ہوا ہے اللہ اسی خدا کل کفر بٹے خدا قرآن والا اخکارا کرے خاص کافر ہے اخکارا کافر ہے بنی اسرائیل اور کفر اخکارا کرے یا اگر مسائل چی کم حقو اے پتکلی دا مولیانو زور دا بنی سیل مولیان یهود و نصار مولیان نو دا قرآن دا آگے مسائل و بیان کئی چی دی مولیانو پتکلی دی خو مسائل دا آگا او یا دا چی قرآن پاک کارکی دی پتول لکواقع دا سلیمان علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام حقیقت دی پتول رخل کنا اور یہ بھی سلیمان علیہ السلام ساہر ہو اور ایدہ خورا کرے ہو ولی دا جیت دشمنان دا انبیاء علیہ السلام نو سلیمان علیہ السلام کو رہے کہ بارہ کے داخت کا خورا کرے ہو دی یہودی مولیانو چلا ساہر ہو اور اخبرے کوڑے کوڑے کوڑی تاویز گرو مخی بقرہ کے معلیلی تاویز گرو کوڑے کوڑے کوڑی مولیانو شروع گرو یا اللہ جن چکر بیان پرید ہو یا کوڑے تاکتا چی مولیانو کرا کاری ہے میرے سیانو دین دا اللہ چھنا بیانی نتا فکورا گیا لے کار چیوٹو اور وہ تاویزنو تنال وہ تاویز کروشی بکی آو تاویزنو بلی دام تاویز گروشو آخر کی چې د دنیا کول نو خو دې دا څه کوي قران ته رد کو پیغمبر او صحابه ته رد کو دا شرکی الفاظ او شرک او کفر راغوي ضرورت आवाज دې نه دا منې نه دا جائز دې دا سليمان عليه السلام دا څه کول او کتاب ولا پیدا کړو او پاوی لیکي هاذا من کنوز هاذا من زخائر کنوز پلان او ملک سليمان او كتبه له اسد بن برخیاو دا لیکي ذکر دا قدر لی خزانو نه دا سليمان عليه السلام آغا خبري چې اسد بن برخیاو لیکي دا هغه کتاب دی او د ګوړی کتاب پیدا کړ نبی عليه السلام صاحب ته وړي دا هغه کتاب دی دا سليمان عليه السلام نه پاتې او دا شهر سليماني دی د کوڅه او ظالمان شهر سليماني نوذ بالله مطلب چې سليمان عليه السلام ته نو قران پاک دا وی دا چې سليمان عليه السلام شاعر نو هغه یو نبی او بادشاہ او دا د لاسه چې کوم ناشنا کارونه شي دا هغه د معجزې لري شهر دا مطلب ان هذا القران بشكل القران يقص بيان كيرا بني اسرائيل وبني اسرائيل وان نے بني اسرائيل مليان وان اكثر الذي اكثر ما مسائل هم في يختلفون في دي بقي اختلاف کئی نو قران اور تو بیان کر گئی جنا دبر کی نہیں جاتا اس سے کوائے او دبر سورہ مائدہ کی تیرشیو اگے دو ودا ہتو 15 آیات سورہ مائدہ دلسم التوي يا للكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ایس آل کتاب مریان یقینا راغلی تاو تا دم رسول چو بیانی تاو تا دی رہا مسئلی چی تاو تا پتوڑی دی کتاب نا تورات آ مسئلی پتوڑی نو دا قرآن را لگی و پیغمبر را لگی اغاق کارکی مطلب سو قرآن دا مریان و غلاق کارکی مطلب دا یا مریان و حق خود کری او ویا خان کچیر و دیر مسئلی فریدی بیانی امنا یعنی دا چیز چاہا قرآن فریدی دا سمانا دا سچا قرآن کارا کرا اللہ وزا دینا نور کرتو تونے نور مشتا فاقیر دینا ویانے اور دی دین سر تعلق میں لگی اد آگی دین سر تعلق میں ضرورت نیشتا او قد جاکو من اللہ نور و کتاب مبین دا پیغمبر ونے کارا کئی ونے دینا کرتو تونے کارا کئی وی کتاب مبین راغلے دے کنا کتاب مبین کی دائی نوالتے ہوئے دلتے ہوئے یا قصوالا بنی اسرائی اکثر الذي هم فيه يختلفون اچھی ردی پر کی اختلاف ہو نو دا قرآن پاک ازدی چی کٹ کریو دا قرآن دا آئے بیان تے دا قرآن دا آئے وضاحت تے خب بنی اسرائیل بکم زیلتا چاہتا فلسطین تا بہت پسیزو اسرائیل اتا تا ویلتا ہو او بنی اسرائیل قرآن قرآن دے نو بس کدو ہے کہ بنی اسرائیل آغا یہود نصارا دے سرا مراد دے نمتا غا زمانے سر لال ختم شو اس بدا قرآن اس سوئے اس بدی زمانے سر سنگ لے بنی اسرائیل نو مراد مولیان خلق دے کہا زمانے کی دائی پر شکر ہو تو بدی وقت کے ببل شکر ہی ہو او عمر جلال حضیر سورہ بقرہ کے ماں حوالہ لے لے چھے ان بنی اسرائیل قد مگاو و انما توانون بیہی انتم یا امت محمد بنی اسرائیل تلی ختم اوس دا بنی اسرائیل آیاتین نو مراد تاسو لیو تاسو دا دیو امت دا حالا دا موت آیا لے نو کو موت آکے او قدیم ریانو کے حق کو پتائی نو دا قرآن دا غاو دا اخلاق کارا کئی سانا یوی کنی یلے جی کی تاسو قرآن بیانا ہے پو ملیانو رجونا کوا تو یہاں قرآن کارا ہے قرآن کئی دا یا خود سوالا بنی اسرائیل اکثر اللذی ہوں سی اختلی ہوں قرآن کارا ہے کہ حق تا پت کرے لے ملیخ کارا کئی وی دو برگا حل غلے کرے اغلاق کارا کئی او حق واجد کئی و اینو بے شکر آقوران لہودن خامخا ہدایت و رحمت و رحمت للمؤمنین ایمان والا و لپارا ہاں چاچ من لے سوک چی منی دا قرآن با تسمال آرام خیو دا اللہ رحمت و نبمی ان رب قیق زی بایرام بی حکمی دا تسلیو رکی نبی علیہ السلام تا تر آیت نمبر اکس چی پورے دا دول تسلی دا دو خونو منی مولیان جی حق پت کرے خدا فیسر و سر اللہ پاس کئی ان رب کا بے شکستا یبزی بینہم فیسر و کی ایمان کی بے حکمی پکل حکم و فیسری پکل حکم اللہ پکل حکم با ایمان کی فیسر و کی دن اسم مراد ہے پکل حکم دا حکم یا مراد قرآن لے قرآن دا قرآن کے ذریعے بے ایمان کی فیسر و کی قرآن بروری ہی حق باطل وقت آرکی حکم نے دنیا حکم نے دنیا کے دا اللہ حکم سے سر سر قرآن ڈالے گا قرآن سے سر سر نہ حق و باطل من سے فرق اور یا تو مراد سے اخرت نبیا فیصلہ آخرت مراد ہے بے شک رب کا فیصلہ وہ کی ردی بمن کی بے حکمی پپل فیصلے و حکم وہ بول عزیز الحکیم و اللہ نے دو رو رو پوئے فتوکل علی اللہ نم تو سیدہ ہاں دو خنمائی فیصلہ اللہ کی بے کتاب پر ذریعہ اور تقبل قرآن بیان جاری سے آتا رہا ندی پرواہ سا تھا اور دا اللہ نے کتاب کو بیان کی پہلا پر اس نے دیمان تھا ہم کو پرواہ بنا گئے کہ اللہ کو کتاب کو بیان کی بلا خلق کو پرواہ نہیں چپ لنگے خبر کی دیا رابا نے رس کے یا درش کی دیا بس کی نہ توقلن على اللہ بس پہلا بری پر اس نے دیمان فتوقل على اللہ بس پر اس نے دیمان تو وقا اللہ انکا بے شکت چالا الحق المبین فحق کارا باندے تو فحق کارا حق باندے دنیا پوری وہ تو پہاتے خبر یقین شو کہ زمانا مسلک زمانا دعوت زمانا خبر حق دا نبیا توحید و سنت دا مسئلہ نبیا چھپ نہ پاتی کی دفاع بسارے دنور خلق بمخ کی چھپ پاتی کی گی چیا وطر باتی لی اور یا وطر پر اقبل حق شک کرے ناو یا کدا سنوی سو بے تیراز کی تیراز دو تیراز دا چی کہ حق ما سرائے دا ہوئے تیراز دا چی اور چھے حق دے نہ حق پانے بدلیل کرے دیو جنا سو بوئے چھے اخبر مسئلہ ستا یقین دے نہ رہا اشرے کرا نہ دے دعوت ہم گران اور کلے چھے دا یقین دے خوش کرنے رہے بیا دعوت ہم پسند چھے تو دنیا بھی طول مخالفت کئی اصل خبر دا نو دا دا یو نخل اخکارا کہ دے یو مرگری دے یو کس دا خبر حقیقت رہے تا کشے دے کنے لے دے پہ کلک دے کنے لے نو دا دے کار تا بورا کدے دے دائی دے پہار مجلے پہار دے کے دے خبر حق علی اللہ خبر دے دعوت ورکی لو مطلب دا چیز کی او چینا نکی نبایا نہیں نو دے پہ لاخبر دے دے پوئے او دے پہ لاخبر یقین نشتا نو یا کنی ہم خلق بوئی چی دیم پنچ بھی رہے وہ ایسا خبر شک دے کر تا خبر پلی توحید کی لا شک دے یعنی کہ شک نہ یقین نہ پا دے بر استار ہے ذکر نبی علیہ السلام تو فرمائے تو توکل کر اللہ بدی کہ ہو اللہ کو وہ صحیح ولی ان قال الحق المبین بے شک تو حق کار اور سرگن باندے نو چہ حق کار اور سرگن چا سرے نہ دے چپ نہ پاجی کی ہا ان کلا تسن الموت و لا تسن ثم الدعاء اذا ولم يدري صوت راش او دیو ہم جواب کیا کرا دا دعوت حق دے دا مطلع حق دا او تو پا حق مبین باندے نبیہ دا خلق کو باندے ایسا ہوا دے نکے دا خلق کی منی ہو جینا نو جواب جواب دا تاجن دا جواب دا رہے دا خلق زدیان دی او دیزان دا زد دا وجہ دا چی پونکڑے نہ کرے کمڑے ایسی نہ ہوئی دا چی دن دا حق نہ ہوئی دا زد دا وجہ دا سل کے دا غصوان جواب دا انہیں کلا تو سنوہ دا دا سمانا سبا دا دا خمس دا تا اگر چھو پا حق
خدای منی ولی نه زدیان دی زکا که این نگه بیشکت چه لاتوس من الموتا تنش اغرور الموتا اغمرو تا الموتا چه دا ملو پشانتی دی دا ملو پشانتی دی پناو ری دو که دا ملو پشانتی دی پناو ری دو تشبیح پناو ری دو گی را کل که خونه را زکا ملو حرکت نکی دی دو چیز آگر چیز آگر دستر گی لحسون اخبیر خوزی را خونه نو پناو ری دو که تشبیح دا انکا بے شکت چھے پیغمبرا لا تسمع الموتا تنشی اولے مروتا انکا بے شکت چھے لا تسمع الموتا تنشی اولے مروتا انکا بے شکت چھے لا تسمع الموتا نشی اولے اغشاتا چھے دمورو پشانتی نوری دمورو پشان نوری تنشی اولے کمڑے چھے نوری دیم دوری ولا تسمع سمت دعا او تنشی اولے افتن آکانو تا کانو تا چی دا کانو پشان نوری کان نوری کن دیم دا کانو پشان او دا ملو پشان پناو ریدو کی برابر دی مل نوری نو دیم نوری کل نوری نو دیم نوری او کل خلا بیا اف دعا چی نوری لاتو سمیل سمم تنشی اولی اف سمم کانو تا اف دعا چگو آواز او بیا چلا و ازا والا مدبری ازا والا مدبری نو کل چو گر اشا تو ان کی او چلا شان کورو کو زب بیان چلا چلا تو گوری غاڑی غاڑی کن کوری نو کسا پا اشارا خوبا پوشی پر اصار خو دستار پا اشارا دلاتو پا اشارا ایشو بیتا گو گوری چلا کل اصار اصار اگیا ایشو بی خوزی خو چی اشار کی بیا 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 تسو کو آده او ایدا خوزا کہ جو بیا پیش نپوی اللہ از دار تو دیانم در رسیلی کافر مشرکینم دا مرو من تنوری دا کنو من تنپوی گنوری دا چیز دیان دی نو دا حق زکا اثر نگی یعنی که دا اولای دی او زد پا گنوی نو بیا با دی دا خبر منه لیو دا حق مبین اثر با بیو وما انتا و تنی بی آد الومی لارا خودون که هدایت کون که الیوم نران دو تام ضرارت ایم دیدی لکم را ہے نا او چرا جی زدی شدانی تا زد توجی نرون کون کو کرن نو دیتا تا دا گمراہ نا حدایتا مشکل کرن دیدی رو خواب چی تا جو اردو تا سنشی حدایت کولے نو دا دائی رخف شی غم شی چی رد دونا محنت کو مرا خلق کو مانی اثر نکی نو دا ما دا محنت تا سی زائر ہے وی نکرن ان پس میں سنشی اولے یعنی دورے دو فائدہ نشی ورکولے الا من مگر آجا تیو منو بے آیا تینا چی یقین کئی دمو پایا تنو فهم مسلمون او دیغار خستن کی چاکی چی یقین شیمانشتا منل پا گشتا ہے نو در خلقو تستا دا وریدو فائدہ مشتا طلب پکیرے دا منلو مانا پکیرہ دا لا یقین منی انکار دینا گئی نو دی تستا دا وریدو فائدہ مشتا ہے فائدہ وطشتا ہے تو چیلی تا بیان کہے نو دی دا آغاز دیانو گنتی نبی کرے ای که دا اللہ پا آیاتون یقین دے دا اللہ پا آیاتون بانے ایمان دے نو چه تاو تا خبر ہو که دیستا دعوت ہوئی دیستا دعوت خبول او اگر زدیان دی مثال دا مر رہے نو که تاو تاوین نو درون کور دا مری دے نو مثال دلتا انکا لا توسن الموتا تا مرتنش ہو رہے نو گورا اللہ برزت تا کافر دا زد او تذب توجه ندانه او ریدل تا دی تشبیح چه اثر وارد کرانا مرد کرانا سمت لب کارا خبره تا دیو خیو همی سرین پوی پیغمبر را دان از دیان دیو تذب توجه نزاد دا چه زان رونکر کونکر چه ستا خبره پی اثر نکه اینه وری دا چه دیو لکمه چه نوی تشبیح سیده کنا او پتوه نجی مولی اوری نوذ بالله دا اللہ دا کلام اور اللہ دا کتاب تا کی بس دے فائدے اور بیٹن گلے چی تشبیح غلط ور کرے مئی اولی کو اللہ تشبیح ور کرا دا عجیبہ خبر دا آخر تشبیح دا پسکی دا دا پسکی دا قرآن کونا صفا الفاظ او پدے بانی سوک نپوی مولا بھی نپوی مولا کون نجی مئی اولی مئی اولی نو دا بڑے اے خیزکا دا بڑے اے مولی خوزکا اولی چاہی کے امداد ہوائی ولی کدا اون مری و نری نو نو انداز چانا واری رو رسی رامدر شیعانی ازوان بابا سے یا شیخ عبدالقادری کی لینی او یا
رسول اللہ یا فلان ہے بابا نئی کرتا عقیدہ نسا کی رضا ہویا قبل عقیدہ کرا دی اگر خدا بابا ضرورت ہو نالکہ دیو مانتیار رسول اللہ ضرورت ہو تر اوئے انداز نیشی کولے نوچی 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 نیشی کولے خدا مخت شو فائدہ چاہتا شو بریلیان اور دروازہ دا شرک کولے شو اچھا بلی تغییر احمد اللہ داوئی مفتی شفیر احمد اللہ داوئی ای داوئی دا مرد اوریدو نو ریدو کی اختلاف دے خو چونکہ دا اوریدو دا عقیدینا شرک تا دروازہ کلائی کی دیو جن انکار ہے پکار دے کنوری عوام تا کلیدو میں سبال اورمان داوئی اچھا او دا دے کئی او اولی رالے دی امداد کئی سبال اتنا کی دے جوڑی او مفتی رشید احمدی کنگوی رحم اللہ امر کلی پتاوہ رشیدیہ کے جو دری رہے تیرا سوال شرے جواب کرے نوئے چیر سمیہ موتا مسئلہ اختلافی را خو دا احناف و عقیدہ دا چی مڑی نوری او آدم سمار زما پنیز اخوات تا سمانا دا احتیاط خبر دا چی مڑی نوری فیدہ پکی دا امام علی پاک رحم اللہ جیوہ مسئلہ کرے نا خدا غیر مقلیم پتن لگی چی سو توزین اینے علاج کی ورکڑی پختانہ ہوئی کہ نہ ہوئی اللہ کہ وہ ماں کرے سے تو دین نے میرا شعر کیا زنانہ ہوئی کہ نہ پتہ نہیں کہ چیزی جا رہے سے چل کر رہے ہیں شیرے غریبانہ نے بس کہ وہ تو ہوئے کہ نو خائل اس طرح جوڑے سم دنور بسنا ہے وہ پڑھر سے پیوک امام ولی فتر ہے نہیں ولی نہیں لیکن نہیں موجرہ ہم اگل جو ہوئے انشاءاللہ مسئلہ جدا نہ آگا ہے کہ وہ ہوئے جو ولی نہیں نما وہی تو سر دی ولی روانا دا ہوے ان شاء اللہ باقی تا وہ حوالے سر دے ان شاء اللہ مخبر ہے باہر خبر والا دے ما وہی پے مولا مسلک تو پہ احتیاط دینا ہے اگر دا جو واسطے ہو دا کہ اللہ والا کوئی ور کرے اگر دمر دو ایدو نے انکار ہم نہیں وہ شرط دروازہ بند ہے قربان دے ما وہی پر اللہ دا مسلک نہ شرط دروازہ بند ہے او امام نفر ملاوی اجرت پا تعاف ملے جائے پا دین اماغ لے وی دین دا دنیا دا گتل و دا ذریعہ جوڑے دونے سلے باو امام نفر خدا سے او امام نفر ملا دا مسلکو چلا یم بغی آحد ان یقور تی دعائی ہی بے حق فلان پا دعا کی ودام لے جو پا حق مطلن کی بانی اور اغوار پا حق مطلن کی لن اغوار زما شیخ و استاد و مرشد اور دی دور اور دا قل زمانے لوے محدث مفسر محقق لوے مفتی فقیر مفتی محمد حسین شانی لوی رہے واللہ ازا ریو در مجلس کے ناس کو نرشہ قرآن رحم اللہ تذکرے کولا وی پنچپیل تتلے ہوں شہر قرآن رحم اللہ پا قل کتب خانہ وانے ہوگر دورم اوے چوی شہر قرآن سا دیر لوے کتب خانہ وانے نبی شاہ قل کتاب انہوں سر دیر امین و محافظ سارے تعلیم سری کار کتاب انہوں سارے نبی قل کو تو قاری بانو گا رولم کتاب انہوں نے علاقہ خود دا پلان کے تفسیر دے دان کے کتاب دے دان آیاب دے دان اشتا سر دیر ازوی جخیرہ ہو پا دیکھیں یو طرف تا تفاسیر بل طرف تا احادیث بل طرف تا فقہ بل طرف تا یو شہ بل شہ راتے فقہ پر توا راتے چلا گا فقہ کتاب انہیں اور یہ جدا جدا کرے دا فقہ حنفی دا دا شافی دا دا حنبلی دا دا مالکی دا دنیلی سے والفاظ بھی ماں کہوے شدانور سے قیاد کے ان تمام میں شرک اور بلت ہے سوائے فقہ حنفی کے دانور سے قطعوں نے شرکیہ تو بلا تو رنڈے کی دی دا یہ فقہ حنفی دا چیزا شرک و بلت نہ پاکا امام علی فرحم اللہ دا سے پاک اور دا کے احتیاط کو ان کے سارے دانے کہ امام شافی شرک بلت کو قروس دونوں شوافیوں کی بیدہ سے خلق را لے حنابلوں کے خلق را لے مالکیوں کے خلق را لے خود امام علی فرحم اللہ فقہ کو احتیاط دینا شرک کے دروازہ پر کوئی امی نوڑی دین کے قطعوں ذریعہ ایت سنباق کو ان کا تعاطبان یا غشتن جائز نہیں اور ایک قدوا کی بحق فلان مو آئے ہوشی ملت ہے ہوشی بس دارت اللہ نہ غصن کرے نو امام علی فرحم اللہ مسلط اندارے کی مڑی نوڑی مڑی نوڑی اور دا شکم علماء اختلافی دا یہ خبر ہمیں مختم کرے وا اختلافی دا مطلب دا نا چھ سو قومت کے قیل نیچے ہر مڑے ہوئی اور سو قومت کے قیل نیچے نہ ہوئی نا اختلافی دا مطلب نا اختلافی دا دا پاغا موازے مخصوصوں کے
خاص ذریعوں کی کم چاہی بھی کرا دی. اب اگر تفصیل کو ان شاء اللہ سورہ فاتح کی یا سورہ روم مبرج ندری دین اشتائی کے بعد تفصیل دکھو. اور مخصوص موازوں کے اختلاف سے امام علی فرحم اللہ کا مخصوص موازوں کے قائم ہے نہ مطلب اختلاف کا مطلب ہے نو قرآن پاک ان کلا تسم الموتا کا مر دبے زدی کا جو تشبی دمو سرور کا پنا اور روکے لکمر چنوڑی میں دام دان زدی شیر دل لاحق نہ ہو نمڑی ہو تشبی اللہ پاک ورتا اور ددی آیا تلان دے تفسیر روح المانی و آرام خانے کی دے اغاوی ددی آیا تلان دے وی و استدل بروحی سبحانہ انکا لا تسمع الموتا علا ان المیتا لا يسمع کلام الناس مطلقا وی ددی آیات نے کہ انکا لا تسمع الموتا دلیل نہیں ولے رہے امام علی فرحم اللہ اور علماء چھے علا ان المیتا لا يسمع کلام الناس مرے پیرے رخل کو خبر انہوں نے مطلقا مطلقا نوی مطلقا شمعنا نہ دلرنا نہ دلدینا اور نہ نبی نہ ولی نہ بزرگ نہ عام سر نہ خاص سر لکن دا مانا کہ غدہ حسیدہ کوانا کہ دلرنا ورطا واقع کری زیر ہے کہ نہ اولینا دا دلیل کو دے آیات نہیں ولی شہد ہے اور اگر امام نہیں پر اللہ مسئلہ کم دے اور آپ پاتے در خلق پیداش نہ مڑی ہوئی نہ لگا کہ مڑی وہ ہے کہ تالہ سفید در گئی عوام کا تباہ رمان دے ہوئی اور روڑی ہوئی کر آگے وارد ہوا رکھے دا دا شر چھوڑ در وارد رکھا دا شر کو چھوڑ در وارد شر تدی بانے لا رکھو لائی خلق تدی عقیدہ بانے ورمان دے ہوئی واری دے اور کلے کہ دا عقیدہ دا قرآن مطابق ہے قرآنی عقیدہ دا قرآنی عقیدہ قرآنی عقیدہ دا لچ انکا لا تسمع الموتا وما انت بالمسلم من فی القبور سونا سکھاوے قبروں کی چیزی ایسا نشہ ہو نو قرآنی عقیدہ دارا نو چکل دے یا مسلمان عقیدہ دارا قرآن مطابق دورا چھو مائے نوری سبالا جو روی گوئی چیزی اولی جو روی سلطی اقوار او چھ دا عقیدہ وار چھ دا یا جوڑا کنا اولی نو سبالا جو روی ماندم ہوئی واری تے نو شیر کرے والا دروازا کرا اکرا بارحال مقصد پایا کہ دے وہاں دے سوال جواب ہو چھ دوی دا حق دیا وی اثر تینے کرنی منی بی وجہ دارا زدیان دی او دا زدیان تلی دا حق نوی دا دی مثال دا تلی لکا دا مولی و دا کون لکا کون و منی چی نوی دا چی رسد دا وجہ آران دا کانی شوی لکا حق دا وگنی دی اثر تینے کرنی ہاں پاکشتا چاکشتا لکشتا او دا یاسون ایمان لی ان تو سمیو تنشی او روی یا صدق قبرولو فائدہ نشور کولے اللہ من مگر آگا چاہتا یوں میں نوے آیاتنا چی مان لری جمون پایا تنوں فہم مسلمونوں کی غارے خود کن کی نو چوک چے دا اللہ یا تنہ مہی حسنت اللہ توحید دعوت اور دین دعوت پیش کے نستارا آوال اور تارا خبر اور دعوت کلا فائدہ ورکے اور چی کم زدی نو داغا مثال خدموڑی وکول ہے اگر توائے نو اشار کے لئے